Tas bija pāris gadi atpakaļ, ballīte Rīgas centrā kaut kādā dzīvoklī un vienkārši saķērāmies ar tādu pašu jaunieti kā es. Un tas bija viens vienkārši liktenīgs sitiens, kurš salauza vienkārši cilvēkam žokli.
Stāsta 28 gadus vecais Ričards. Par pastrādāto viņam piesprieda 250 stundas sabiedriskajos darbos.
Tas ir bijis, tas ir aizmirst. Ejam tālāk.
Nožēlot?
Nē.
Nenožēlot?
Es esmu no tiem cilvēkiem, kas savā dzīvē neko nenožēlot. Tā ir vienkārši kārtējā mācība un visi, no ko tur nožēlot.
Ričardam interesē automašīnas, ikdienā tās pārdod. Es jaunieti satieku biķernieku trasē, kur viņš pilda piespriesto sodu.
Manā gadījumā tas nav tik ļoti sods. Es uz šajien nāku nevis ar tādu domu, ka šausmas atkal kaut kur jāiet, atkal kaut kas jādara, bet forši šodien būs kaut kas jauns, kaut ko jaunu ieraudzīšu, kaut kādu jaunu tehniku pastīšos.
Latvijas Automobīļu federācijas drifta komisijas vadītāja Elīna Bērķa ar valsts probācijas dienestu sadarbojas jau trešo gadu. Viņa dod darbu likuma pārkāpējiem.
Patīk dot to iespēju cilvēkiem? Jo ir tā, ka, protams, ka tu redzi, ka kādam varbūt tas ļoti, ļoti, ļoti patīk un viņi pat varbūt vēlas kādreiz atgriezties. Ir foršas tās sajūtas, ka tu vari parādīt cilvēkiem kaut ko pilnīgi citu un varbūt ievest viņus citā pasaulē.
Sabiedrisko darbu veicējiem jāpalīdz sagatavot biķernieku trases sacensībām.
Tie ir visādi darbi, kas ir saistīti ar trases labiekārtošanu, ar skatītāju uzraudzīšanu, kaut kādas infrastruktūras sakārtošanu. Mēs jau varētu nodarbināt pa 20 reizēm, bet mums laikam maksimums ir bijuši 6 darbinieki.
Bet nav tāda spurainība, ka viņi nepilda savus darbus vai visu laiku jāuzmana?
Īstenībā pa visiem šiem 3 gadiem, man liekas, tikai vienu reizi es esmu saskārusies. Man visu laiku ir tā, ka tev pilnīgi liekas ar katru reizi. Pat ir, ja cilvēki nāk, varbūt tās tur 3 līdz 5 dienas, to ar viņiem arvien vairāk un vairāk uzticies un palielinās arī tas darbu kaut kā tā specifika, ko tu viņiem vari piedāvāt, jo tiešām rodas tā uzticība.
Ričards pauž, ka neviens ar pātagu nestāv, taču darbu kontrolē.
Bet jebkuru darbu var pamanīt, vai viņš ir izdarīts, vai viņš nav izdarīts. Būsim atklāti, darbs, kurš tevi nepiesaist, tu viņu nedari. Šeit ir bišķīt savādāk. Tas mani piesaist, tas mani interesē, un es uz šajiem, teiksim, nāku ar lielāku prieku, lielāku baudu. Pat kaut vai tribīņu mazgāšana jau nes kaut kādu pat gandarījumu.
Un sabiedrisko darbu veicēji turpina palīdzēt arī pēc soda izciešanas.
Un citreiz ir ļoti foršas tās sajūtas tādas, kad viņi kaut vai ir pabeiguši darbu, kad viņi prasa, ja jums kādreiz vēl vajag palīdzēt, nu kādos pasākumos, ka jūs varat uzzvanīt. Mums pat īstenībā ir daži cilvēki kontakti, kas mums ir palikuši.
Arī Ričards stāsta, ka viņam ir šāda interese. Sabiedrisko darbu mērķis ir ne tikai vainīgos sodīt par pastrādāto pārkāpumu, bet arī resocializēt, iemācīt jaunas prasmes, kas noderētu dzīvē.
Caur darba devēja kā paraugu, arī persona redz, saprot un izprot to, kas ir izdarīts nepareiz, kā nevajadzētu rīkoties, cerams, ka arī kļūst par pilnvērtīgu sabiedrības locekli turpmāk.
Stāsta Valsts probācijas dienesta resocializācijas departamenta vadītāja Ieva Sviķa. Tomēr nevienmēr šis sots aptur no atkārtotu noziegumu veikšanas. Arī Ričarda gadījumā tā bija. Viņš sabiedriskos darbus pilda jau otro reizi.
Diemžēl nav pirmā reize. Es pat godīgi sakot neatceros, kas bija iepriekš, bet man tā liekas arī tas pats.
Kad iepriekš Ričards strādāja sabiedrības labām, tad nomainīja 3 darba vietas.
Bija kapi, sociālā māja un vēl viena kapi.
Un ko tu kapos darīji? Grābi?
Grābi, tīri sniegu, nesāk kaut kādus zarus. Sociālā mājā bija ļoti šausmīgi. Visur bija prusaki, netīrums, smirdoņa un pateikšu godīgs vienkārši to nedarīja.
Puisis atklāja, ka pēc trešā brīdinājuma par neierašanos darbā sodu aizstāja ar brīvības atņemšanu.
Ja klients nepilda sabiedrisko darbu, mēs vēršamies tiesā ar iesniegumu, un tiesa aizstāja neatstrādāt tās sabiedriskās darba stundas ar īslaicīgo brīvības atņemšanu. 4 sabiedriskā darba stundas, rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.
Skaidro Ieva Sviķa. Mazāk nekā 10. daļai klientu nācies sabiedriskā darba stundas aizstāt ar ieslodzījumu. Savukārt aptuveni pusē no sabiedrisko darbu veicējiem sots piemērots pirmo reizi. Bet 35% gadījumu sabiedriskais darbs piemērots vairāk nekā 3 reizes. Tomēr 25 gadus vecais Toms cer, ka pirms pāris mēnešiem atstrādātās stundas bija viņam pirmo un pēdējo reizi.
Vazājos apkārt ar neatļautām vielām.
Par to saņēma sodu, jāstrādā 150 stundas sabiedrības labā.
Es noteikti ļoti pārdomāju savu dzīves izvēles, jo, ja nu nebūtu stundas, būtu bijis ļoti daudz nepatīkamāk šis sods. Tāpēc es teiktu, ka man viņš ir nācis ļoti par labu. Tas ir licis man ļoti pārdomāt manas dzīves izvēles, un es noteikti vairs nepieļaušu tādas kļūdas.
Arī Toms strādāja vairākās vietās.
Lielāko daļu stundas strādāju Raiņu kapos, kas ir Brasā, kur arī bija interesanti. Cik es esmu dzirdējis atsauksmes no citām vietām, man ar vietām, kuras atstrādāju savu stundas, ir tā teikt, paveicies. Es darīju daudz. Piemēram, es šķūrēju sniegu ziemā. Tad, kad palika siltāks, mēs sākām grābt lapas un zarus. Es nebiju nekad iedomājis par to, cik daudz zari un lapas ir kapos.
Jaunietis strādāja arī biķernieku trasē, kā arī Kundziņsalas skolā.
Šī ir bijusī. Kundziņsalas pamatskola, kas tagad ir mākslu izglītības un tehnoloģiju centrs.
Stāsta Tautas palīdzības fonda valdes priekšsādātāja Dzintra Ziemele. Ierodos skolā, lai apskatītu sabiedrisko darbu veicēju padarīto.
Mēs strādājam gan ar pieaugušajiem, gan ar jauniešiem. Nav jau tāda baigā pamata aizspriedumiem. Katrs jau jaunībā kādreiz kaut ko nogrēkojas, ne visus noķer tos, ko noķer tiem iedot stundas. Jo stundas jau arī nav par tādiem, kad man būtu jābaidās, ka man tur duncīti kāds iedurs sānā vai kā.
Dzintra strādā kopā ar Arnoldu Ziemeli. Viņš saka, ka šeit jauniešiem un arī pieaugušajiem iemāca jaunas prasmes.
Viņi dara to, ko mēs viņiem palūdzam. To, ko viņi prot, tas ir labi. Ja kaut ko neprot, mēs viņiem pamācam, parādam.
Kā vai labprāt dara, vai tomēr ir kaut kāda motivācijas trūkums manī?
Tādu apzināts slinkotāju, godīgi sakot, nezinu. Ja cilvēkam kaut kas nepatīk, tad mums ir tas pietiekami plaši tas dažādo darbu piedāvājums. Mēs sakam, labi, negrib to darīt, vari darīt kaut ko citu.
Tā, vēl varam šeit. Jaunietis, kurš nekad to nebija darījis, man bija tapeša ruļi tik, cik nu bija.
Te var redzēt to rezultātu. Manuprāt, tāds tīri forša atpūtas stūrītas retro. Viņi ne tikai citreiz atnāk un vienkārši izdara to, ko viņiem liek darīt, bet arī rodās kaut kāda ideja. Ja, un te ir viena no tām idejām, kura ir īstenota.
Arī tika izlīmētas tapetes, tika viss sienas notīrīts. Krāsošanas darbi, vērts sakot, atkal šeit ir tie darbi, kuri paliek, kuri redzami visiem pa logu.
Mūsu mērķis ir panākt to, lai viņiem tās stundas, ko viņi šeit nostrādā, lai viņi skaidri un gaiši redzētu, ka tas ir kādam vajadzīgs, ka tas ir liederīgi, ka tas ir ne tikai citiem, bet arī viņam pašam.
Kopš 2005. gada, kad probācijas dienas cīstino sabiedriskā darba izpildi, līdz šim gadam, kopumā darba devēji ietaupījuši vismaz 15 miljonus eiro. Pērn probācijas dienas sadarbojās ar gandrīz 1000 darba devējiem dažādās jomās.
Arī priekš darba devējiem tas ir sociāls projekts. Jā, viņiem kaut kādus darbus palīdz apdarīt, bet mūsu klienta reizēm rada ļoti daudz galvas sāpes viņiem. Ir dažādas situācijas bijušas problemātiskas. Nu, ir jāreiknās piemēram ar to, ka viņi varētu pēc grafika neierasties noteiktajā laikā. Varbūt kādas kļūdas pieļaus procesā. Varbūt situācijas, kad ierodas darba vietā, reibuma stāvoklī vai darba gaitā sāk kaut ko darīt.
Norāda valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius. Bet dienests kontrolē likumpārkāpēju darbu, ir arī neplānotas pārbaudes. Vaicāja, vai darba devēji nereti nepiesedz dienesta klientus. Karīna Gromova no probācijas dienesta skaidro, ka šādi gadījumi ir, bet ne bieži.
Protams, arī bija tādi gadījumi praksē, kad mēs šo sadarbību ar darba devējiem vairs neturpinām.
Šobrīd sabiedriskais darbs ir viens no visbiežāk piemērotajiem kriminālu sodiem Latvijā. Pērn teju 9,5 tūkstoši likumpārkāpēju strādāja sabiedrības labā. Visbiežāk personas sodītas par braukšanu reibumā, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem. Tomēr ne visiem atbilstošākais sots ir sabiedriskie darbi. To rāda arī noziegumu atkārtotība, saka probācijas dienesta vadītājs.
Un krimināla soda izpildē, jo precīzāk un labāk soda atbilstoši cilvēku individuālām vajadzībām to intervenci tu piemēro, jo lielāk ir iespējamība, ka viņš to slikto lietu atkārtot neizdarīs.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.